En varstu með nokkuð meiri búskap heldur en garðrækt?
Já, konan var með nokkra heina, hún var komin upp 100 heina á tímum bíli. Og þegar áttu mínu plöntu eins rætt eins ég gat framleittu og rútur allt upp. Nú var sá orðin nú að belja á tímabili, eina belja og ég kefti nú skilvindu og ég kefti glerstrokk og ég man eftir ég fyrstu skipti hún fór að strokka að þá fekk hún helming meiri smir út úr þetta rjómur sem láti ný. Þetta var einhvern anskotans fróða, hvít fróða bara, það gaus bara upp úr
bóttum. Einu sinni vorum við að strokka, þá kom hér maður, og það gekk ekkert, kom ekkert smjör. Hann segir, það er allir strokkan og kaldur, sér þegar ég heitt vatn. Svo var það gert, og hann hélt á hún að strokka, svo kom ykkur enn kona, og hún segir svona, strokkun er alltaf kalt að sitja, ég heitir sitja hérna kalt vatn og svo setti ég kalt vatn og svona gegn þetta fann til klukkan 12 nóttin að hann strokka
og ég sat meira partan á nóttinu að strokka á þessum
og svo þegar ég vakna klukkan 8 morgun þá heiti ég hann enn að strokka
svona var þetta
alltaf bætt hann í vilfum að þetta skiptir heit og köptu vatn eftir sem hún var aðlægt og svo var þetta nú eitthvað skrítið
svo kjöfti mig okkur kalvein sinni. Og það hefði hann tjóra hérna upp á hérna, nei það er nú ekki
hægt,
nei það er nú landfræð, það er nú ekki hægt.
Segðu mér endilega að segja mér frá því.
Það er nú ekki hægt að
segja,
það er ekki hægt að segja frá því sko, því þetta var sem skipta 10.000 krónur sem.